ศาสนาขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะว่างขวางคือมีแต่เนื้อท่านต่อมานานเข้านานเข้าไปเนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำเลยกลายเป็นมีแต่เปลือกมีแต่กระพือไปคือมีแต่พิธีรีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมันมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นศาสนาเลยทำให้พิธีตองนี่เลยทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองและเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงๆก็ค่ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดแบบโลกเข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้นเป็นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจน่ะว่าไงอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษายังไงกันนี่อันสำคัญแต่รับวันย่างค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าวนอนอยู่แล้วอันนี้กองทัพเทวทัตเอาผมขึ้นนครไม่หวังไงดอกเสียก่อนการรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นศีลของตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคารวะทั่วไปคือศีลทั่วๆไปเช่นศีล5ศีล8อย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอีกอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยซึ่งศีลเนียนศีลพระนี่แต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายก่ายกองอะไรทำพิธีก็อ้าวถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคำพีบางทีนั่งฟังจนสงบนอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็แล้วยุ่งไปหมดไล่มาโม้โลกธาตุมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแต่คนอื่นเขาสะใจซะมั่งไอ้ภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมื่อเราผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้อพอจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรอะไรเพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเรื่องพิธีรีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่างั้นพอเหมาะ างทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งๆที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นจิตใจนี่การจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นโทษไปเสียพอผ่อนผันแล้วยาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เป็นไงหรือไม่เทศเรื่องนี้หรือเทศว่าไงสองหมุนสามหมุนนั่นความเอาจริงเอาจังเอาหลักเอาเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจะเป็นภิกขุมาเถิดทำลาภาพดกล่าวชอบแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความที่สุดแห่งทุกเถิดนี่วาระแรกต่อมาก็คือสนุปสัมปทาถึงสรณะสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้เมื่อถึงวาระที่สามนี่ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลเป็นลูกขมูลเช่นนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดทั้งที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่สามนี่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณลูกขมูลเสียนาสนังอุปชายะไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณลูกบุตรสุดท้ายภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกขมูลเสียนาสนังขึ้นเลยไม่นิยมว่าเป็นนิกายไหนเพราะคำว่านิกายมันเป็นชื่ออันหนึ่งลำใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยให้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ทีนี้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นรายละเอียดมากน้อยยังไงท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองค์ไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องศาสนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะไปอยู่ในอะไรสัตทันมีช่างอุปถัมภ์ประถางนู่นตั้ง11ปีถ้าย่อมได้ด้วยดินแดงคือไม่มีอะไรจะย่อมจำเป็นก็ย่อมผ้าด้วยดินแดงถึงเวลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยตรงนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระปุณณมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมกถึกเอกพระปุณณมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญาคนนั้นปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นรัตตัญญูคือพระสาวกองค์แรกเถอะที่ได้บรรลุธรรมองค์ที่ท่านมีอำนาจวาสนาในทางใดท่านก็เป็นไปตามเรื่องของท่านเองเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างพระสารีบุตรการแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมทั้งนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆนั้นมีกิเลสเข้าเจือปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนคนเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นประจำอัธยาศัยของท่านไม่มีกิเลสเขาเคลือบแฝงก็ไม่ทำให้เป็นรูปบันดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็นำมาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ฝึกฝนทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่หมดไป การทรมานกิเลสจิตกับการทรมานตนในขณะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกำลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาห์พยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ที่ดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกถ้าจะผูบานตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลา3เดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้ที่เหลือก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นสรณะของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าใช่กิเลสมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทั้งในการฝึกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนพิจารณากิเลสนะกำหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกข์ก็ต้องยอมรับการขาดตกบกพร่องอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับเมื่อเข็มทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้มีกิเลสมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกระทบกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้กิเลสด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้กิเลสมันค่อยหมดไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจพวกบ่อนทำลายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างภายนอกนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละสัตว์ไร้กันที่นั่นสัตว์ไร้กันที่นี่เดินขบวนกันนั่นเดินขบวนนี่ก็คือพวกบ่อนพวกทำลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายหนก็ไปมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทำลายเรามันทำลายอย่างนั้นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทำลายเราสิเราจะไปเข้าข้างมันเสียนะมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเจตสิกธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจตสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุกเย็นใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความผาสุกเย็นใจเช่นเดียวกันมีขึ้นอยู่กับอุบายแห่งการแก้กิเลสธรรมะกิเลสเราจะคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิดไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกกันไปโดยลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให้ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลำดับนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของกิเลสอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็ตามก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ เป็นงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจของเรามันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฝึกการละจิตออกจากสิ่งมัวหมองออกจากสิ่งสกปรกโสมมนี่เป็นของทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทำกันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นเฝ้าความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ไม่มีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกด้วยความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จำเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นโดยอาการนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกข์เป็นทางที่จะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศาสนาในขั้นพุทธกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะในเรื่องที่จะระบายทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิดพอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับธรรมคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความราบรื่นดีงามการแก้กิเลสถ้าไม่มีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านกันที่ไหนก็มากิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคำพีมเสียนั่นสิอันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลส1,500ตัณหา108อะไรทำนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่คำพีมเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เสียเนี่ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสำคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คำเพียงเสียไปจำชื่อกิเลสแล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียแน่ทั้งๆที่ไม่เลยมาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวพอให้มันหนังถลอกบ้างเลยกิเลสยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่มันผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคัมภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความลุ่มหลงคัมภีร์ไม่ได้ลุ่มหลงชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ลุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากเนี่ยการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอดูภายนอกกระทบตัวเข้ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนธรรมเราจะดูออกไปนอกๆดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถ้าดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลแล้วมันก็มีสัดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อที่ให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งกระทบตัวมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องตัวเองให้มากๆเพราะมันผิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุขวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่แหละการแก้ที่เลยแต่ทุกข์ยากลำบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในจิตใจออกได้แก่กิเลสทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำดับชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ววันนึงแล้ววันนี้ก็หมดไปแล้ววันนึงมันยังจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันทั้งกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเขาเรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้นคนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งค้นคว้าก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหน อันนี้เป็นสิ่งที่จิตแน่ขอบใจท่านจะขอสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องพึ่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนแต่คนมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลำบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแตไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์เขายังมีรวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลำบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนี่ยวอยู่โดยลำพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแต่พออย่างยิ่งให้สร้างสติปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาที่เหลือมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ความเสียใจนั่นเกิดขึ้นเพราะความหลงมีกิเลสมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความกังวลกังวายภายในจิตในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีถึงแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบท่านแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ในอวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องจะเรียนรู้เรื่องความเป็นความตายตัวเองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสียท่าเสียทีไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามั่นคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงภายในจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันธ์ที่มันจะสลายนี่เนี่ยกิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสำคัญขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหาคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้กับจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้การแก้กิเลสคือยังไงอ้าวเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหากความเจ็บเป็นอันหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นอันหนึ่งต่างหากตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นะผู้ที่รู้มันไม่ตายไม่มีปัจฉาเลยอมตังอมตังก็หมายถึงจิตนั่นเองมีกิเลสอยู่มันก็เป็นอมตังเท่านั้นกิเลสสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตังแต่เป็นอมตังที่ต่างกันเท่านั้นแหละอมตังหนึ่งอมตังทางวัฏฏะคือต้องหมุนต้องเวียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตังอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายนี่เป็นอมตังของความมือสุดแห่งใจมี2 อย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั้นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่เราเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันธ์สำคัญที่สุดก็คือขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตนี่มันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบถมันกระทบกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันกับเหตุการณ์รู้รอบความคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจไม่ต่อยาพิษเข้าไปภายในใจก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายถึงว่าเราจะตาก็ตาไปอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนทำเรียนอย่างนี้จนแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสำคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวมันแก้ให้มันทันยิ่งเวลาจนตัวความจริงเวทนามันมีมากมาสลายมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้คุณทราบว่าเวทนาอย่าเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเอาพิจารณามันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อยแค่ไหนให้รู้เอาจิตกำหนดหยุดนั่นน่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ทั้งมันเกิดมันดับมันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่คือผู้รู้นี่มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารการเป็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะมีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายอะไรเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวกิเลสนั่นแหละเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมา ถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาพัวพันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอทั้งที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนทั้งนี้นี่แต่ความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วเนี่ยนั้นถึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันในอายตนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมติทั้งหมดเรามาใส่กองสมมตินี้จะให้สมมตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาธาตุก็เป็นธาตุขันเป็นขันจะว่าไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสำคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางธรรมะจึงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติและอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจึงก็สบายสมาธิไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่คือว่าเรียนธรรมคือว่าแก้ที่เลยปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อควรตนเองด้วยแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสธรรมก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งเหล่านี้และปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบคอบแล้วถึงคราวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงอ่ะมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละทุกกระทุกตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้จะแสดงในวาระสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงตามความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันมันเกิดอยู่นี่แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนสัตว์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันเนี่ยทราบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไม่ต้องไปแบ่งสรรปันส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็ม 100% ของเขาเอาดินลงไปให้เต็ม 100% ของดินน้ำมาลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมธาตุขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่คาดเข้ากันแล้วมันก็มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันไม่รบกันต่างอันต่างจริงก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนทำเชื่อที่เหลือท่านเชื่ออย่างนี้ตายแล้วจะไปล่มจมไปไหนฟังธรรมจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปร่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ร่มจมนอกจากความโง่ความเขลาเท่านั้นพาให้ร่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความร่มจมเพื่อความปลดเปลื้องตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียคือธาตุขันธ์นี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามไปจริงแล้วอยู่นานนี่คือการแก้ที่เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติแห่งการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นกิ่งก้านสาขานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงประการทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจำได้ไม่ได้ก็ตามเถอะการทำบุญทุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วคำดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นจากโลกไปพ้นด้วยอำนาจแห่งความดีเนี่ยเนี่ยหลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนลงที่นี่นี่ไม่เสียเวลาเลยล่ะมีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสะประงกงกงานแล้วหลับก็นั่นแหละมันพิธีอะไรรู้พิธีบ้าว่าไงเดินจงกรมก็เดินไปนั่นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งเองพอเดินมาวันนี้เราได้เดินโยมเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีดีใจกับลมกับแรงแบบไม่เรื่องอะไรนั่นแหละมันเป็นพิธีไปเสียเดินโยมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหินที่เหลียดมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มันลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอินไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญา รักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอิริยาบถทั้ง4เป็นความเพียรกันทั้งนั้นน่ะให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประจำแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลำดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันจึงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้